Mixail Bulgakovning Ustama Margarita romani. 1-qism. Kimsan? Ayt. Men har giz yomonlik tilab, yaxshilik qilguvchi kuchining bir qismi. Goethe. Faust asarida. 1-bob. Hech qachon begonalar bilan gaplashmang. Bahor kunlarining birida, dim oqshom chog'ida, Moskvadagi Patriarx ko'li xiyobonida ikki kishi paydo bo'ldi. Ularning biri yozlik kulrang kostyum shim kiygan, bas bo'yli, miqti gavdali, taqir bosh, soqol mo'ylovi silliq olingan, ko'ziga g'ayritabiiy kattalikdagi qora muguz gardishli ko'zoynak taqqan. Hali xiylagina yangi shlyapasini qo'liga olib olgan edi. Ikkinchisi, jingalak sochi mallarang, katak matodan tikilgan kepkasini ensasiga surib kiygan yag'rindor yigit. Egniga katak ko'ylak, g'ijimlangan shim, oyog'iga qora shippak kiygan edi. Bu tanishtirganlarimizdan birinchisi Moskvadagi eng yirik adabiy uyushmalardan birida. Uning qisqartirilgan nomi Massolit edi. Pravleniya raisi, ayni paytda bir qalin badiiy jurnalning muharriri lavozimida ishlovchi Mixail Aleksandrovich Berlioz. Uning yosh hamrohi esa shoir Ivan Nikolayevich Paniryov bo'lib, u o'z asarlariga bezomniy taxallusi bilan imzo chekardi. Bu ikki adib endigina yashil libos kiya boshlagan jo'kalar soyasidan panoh topishgan zahoti ola-bula bo'yoqlar bilan bo'yalgan, tepasiga piva va suvlar deb yozilgan do'konchiga otilishdi. Darvoqa, may oyining bu mudhish oqshomida yuz bergan birinchi g'aroyib holni qayd qilib o'tmoq lozimdir. Nafaqat do'konchi oldida, balki Malaya Brunnaya ko'chasi bilan yonma-yon cho'zilgan butun xiyobonda bironta ham odam ko'rinmasdi. Qaqragan tumanga o'rangan quyosh Moskvani misdek qizdirib, sadoviy xalq orqasiga botayotgan, hattoki nafas olishga ham majol qolmagan bu chog'da jo'ka daraxti ostiga biron kimsa kelmadi ham, o'rindiqqa o'tirmadi ham. Butun xiyobon bo'sh edi. Narzandan qo'ying, iltimos qildi Berlioz. Narzan yo'q deb javob qildi sotuvchi ayol. Negadir ranjiganday bo'lib. Piva bormi deb so'radi bezdomli bo'g'iq ovoz bilan. Piva kechqurun keladi, javob qildi ayol. Nimangiz bor? So'radi Berlioz. O'rik sharbati, lekin iliq, dedi ayol. Mayli, qo'ying. Quying, iliq bo'lsa ham. O'rik sharbati stakanni sap-sariq ko'pik bo'lib to'ldirdi. Shunda sartaroshxonaning hidi guppillab dimoqqa urildi. Sharbat ichgan adiblarni birdan hiqichoq tuta boshladi. Ular sharbat haqini to'lab Bronnaya ko'chasiga orqa, hovuzga yuz o'girib bir o'rindiqqa o'tirishdi. Shu mahal ikkinchi g'aroyib hodisa yuz berdi. Bunisi endi yolg'iz Berlioz'ga taalluqli edi. Uning hiqichoq tutishi birdan to'xtadi. Yuragi bexos dukkillab, bir zum qayoqqadir g'oyib bo'lganday bo'ldi. Keyin yana o'rniga qaytdi. Ammo endi yuragi o'tmas igna qadalganday zirqirab og'rirdi. Bundan tashqari, Berlioz'ning vujudini kuchli bir dahshat besabab chulg'ab oldiki, u shu zahotiyoq bu yerdan orqasiga qaramay qochishga jazm qildi. Berlioz o'zining nimadan cho'chiganini bilolmay, parishon holda atrofiga alanglab qaradi. Uning rangi quv o'shdi. Rumolchasi bilan peshanasini artarkan, nima bo'ldi o'zi menga? Hech bunaqa bo'lmasdim-ku. Yurak chatoq, qattiq charchabman. Hamma ishni tashlab, tezroq Kislovodskka jo'nashim kerak deb ko'nglidan o'tkazdi. Shu mahal uning ko'zi oldida cho'qdek issiq havo quyuqlashib, undan shishadek shaffof, g'oyat antiqa qiyofadagi bir odam vujudga keldi. Uning mushtakkina boshida jokeylar shapkasi, egnida katak-katak matodan bichilgan kalta va o'zi singari havoyi kamzulcha. Bu odam nihoyatda daroz bo'lsa ham, yelkalari ensiz, o'zi cho'pdek oriq, basharasi e'tibor beringa, istehzoli edi. Berlioz shuncha umr kechirgan bo'lsa ham, g'aroyibotlarga hech ko'nika olmasdi. Shu bois uning battar quti uchib ko'zlari baqrayib qoldi-yu, sarosimada bunaqa bo'lishi mumkin emas dedi ichida. Holbuki ko'rayotganlari chin edi. Tiniq naynov odam Berliozning ko'zi oldida dam unga, dam chapga muallaq chayqalib turardi. Shu choq Berliozning vujudini qattiq dahshat qamrab ko'zlarini chirt yumib oldi. Keyin u ko'zini ochgan edi, haligi sarob erib, katak kamzulli sharpa g'oyib bo'lganini ko'rdi. Ayni paytda yuragiga botayotgan o'tmas igna ham vujudidan otilib chiqib ketgan edi. Uf, la'nati, deb yubordi muharrir. Bilasanmi, Ivan, hozir issiqning taftidan sal bo'lmasa sakta bo'la yozdim. Hatto ko'zimga har balolar ko'rina boshladi, jilmaymoqchi bo'ldi. Lekin ko'zlardagi hayajon uchqunlari hamon so'nmas, qo'llari ham qaltirashdan to'xtamasdi. Lekin bora-bora uning ko'ngli taskin topdi. Rumolchasi bilan bir yelpindida xili dadil ohangda, xo'sh, shunday qilib, deb o'rik sharbat ichish paytida uzilib qolgan gapini davom ettirdi. Gap keyin ma'lum bo'lishicha Iso payg'ambar to'g'risida borayotgan ekan. Masala shundaki, muharrir o'z jurnalining navbatdagi soni uchun dinga qarshi qaratilgan katta doston yozish haqida shoirga buyurtma bergan edi. Ivan Nikolayevich o'sha dostonni juda qisqa muddatda yozib tugatgan, ammo ta'assufki, doston muharrirni qoniqtirmagan edi. Bezdomni o'z dostondagi asosiy personajni, ya'ni Iso payg'ambarni o'ta darajada qora bo'yoqlar bilan bilan tasvirlasa ham, muharrir dostonni qaytadan yozish lozim deb turib oldi. Shu bois u shoirning asosiy xatosini qayd qilish maqsadida unga Iso payg'ambar to'g'risida va'z o'qiyotgan edi. Ivan Nikolayevichga aynan nima band berganini, shoir iste'dodining tasvirlash quvvatimi yo o'zi yozmoqchi bo'lgan mavzuning unga tamomila notanishligimi? Aniq aytish mahol, lekin uning asarida Iso garchi o'ziga mayl uyg'otmasa ham tirik personaj sifatida tasvirlangan edi. Berlioz esa shoirga masala Isoning yaxshi yomonligida emas, o'sha Isoning umuman shaxs sifatida dunyoda hech qachon bo'lmaganligida, unga taalluqli gaplar esa oddiy uydirma yu afsona ekanligida deb isbotlamoqchi bo'lardi. Shuni aytib o'tish kerakki, muharrir alloma odam edi. Binobarin, Iso payg'ambarning dunyoda yashaganligi haqida o'z kitoblarida lom-lim demagan qadimgi tarixchilardan, masalan, mashhur Filon Iskandariy, benazir ma'rifat sohibi Iosif Flaviylardan nihoyatda mohirlik bilan dalil keltirardi. Filon Iskandariy, Yudeya faylasufi, miloddan oldingi 20-yilda tug'ilib, milodiy 54-yillarda vafot etgan. Mikhail Aleksandrovich o'zining salmoqli zakofatini namoyish qilib, gap orasida yana Tasitning mashhur solnomalariga to'xtalib, uning 15-kitobidagi Isoning qatl etilishi bayon qilingan 44-bobni ancha keyinroq ilova qilingan soxta bobdan bo'lak narsa emasligini aytib o'tdi. Tacit Publi, Corneli Rumo tarixchisi. Muharrir aytayotgan bu gaplarning hammasi shoir uchun yangilik edi. Shunga ko'ra o'zining ko'ng'uk, shoh ko'zlarini Mikhail Aleksandrovichga tikkancha uning so'zlarini diqqat bilan tinglarkan, axyon-axyonda hiqichoq tutib pichirlagancha o'rik sharbatini la'natlardi. Sharqda bironta ham din yo'qki, derdi Berlioz. U Bokira Bibi Maryamning xudoga ko'zi yorigani haqida bayon qilmagan bo'lsin. Shunga ko'ra xristianlar ham o'zga biron yangilik kashf eta olmay, aynan shu sharqona tarzda o'z Iso payg'ambarlarini kashf ettilarki, aslida u hech qachon yorug' dunyoga kelmagan. Dostonda ham asosiy e'tiborni aynan mana shu narsaga qaratmog'ing kerak edi. Berliozning baland ovozi bo'mbo'sh xiyobonda jaranglab eshitilardi. U ilm changalzorining eng quyuq, xilvat yerga kirib borgan sari, faqat o'ta alloma odamgina bunday xilvatgohga beshikast kirib borishi mumkin. Shoir misrliklarning saxovatli xudosi Samo va zamin o'g'loni Aziris haqida ham, Finikiya xudosi Fammus to'g'risida ham, Marduk haqida ham, hatto Meksikaning Atsek xalqi uchun bir zamonlar nihoyatda qadrli bo'lgan, lekin unchalik nom qozonmagan badqahr xudo Vitsiliputsili haqida ham tobora ko'proq va foydaliroq ma'lumotlar ola boshladi. Mikhail Aleksandrovich Vitsiliputsilining zualasini atseklar xamirdan olganliklari to'g'risida endigina hikoya qila boshlagan edi, xiyobonda bir odam ko'rindi. Keyinchalik, vaqt o'tgandan keyin har xil idoralar bu odamning qiyofasi haqida ma'lumotlar berishdi, ammo u ma'lumotlarning muqoyasasi kishini hayratda qoldirardi. Chunonchi, birinchi ma'lumotda o'sha odamning pakani, tilla tishli va o'ng oyog'i oqsash haqida xabar qilingan bo'lsa, ikkinchisida u odam bahaybat, tishiga platinadan qoplama qo'ydirgan, chap oyog'i oqsoq deyilgan edi. Uchinchi ma'lumotda u odamning diqqatga molik hech qanday alomati yo'q deb londa qilib yozilgandi. E'tirof etish kerakki, bu ma'lumotlarning birontasi ham to'g'ri emas edi. Birinchi navbatda o'sha nazarda tutilgan odamning na u, na bu oyog'i oqsar, na pakana, na bahaybat, hamma qatori norg'ul edi. Endi uning tishlariga kelsak, chap jag' tishlariga platina qoplangan. O'ng jag'idagi tishlari tilladan edi. U qimmatbaho kulrang kostyum kiygan. Oyog'idagi xorish tuflisi ham kostyum rangida edi. Kulrang beretini oliftalardek bir qulog'i ustiga qiya qo'ndirgan. Qo'ltig'iga baroq itning boshini eslatuvchi qora dumaloq tutqichli hassa qistirgandi. Ko'rinishdan yoshi 40lardan oshgan. Og'zi sal qiyshiqroq. Soqol-mo'ylovi silliq qilib olingan. Qora soch, uning o'ng ko'zi qora, chap ko'zi esa negadir ko'k edi. Tim qora qoshlari past baland, qisqasi ajnabiy odam edi. U muharrir bilan shoir o'tirgan o'rindiq oldidan o'ta turib, ularga ko'z qirini tashladi. Yurishdan to'xtadi va birdan ikki do'stdan 2 qadam naridagi boshqa o'rindiqqa o'tirdi. Nemis deb o'yladi Berlioz. Ingliz deb ko'nglini o'tkazib bezdomni. Tavba, shu jaziramada qulqopda yuribdi-ya, isib ketmasmikin? Ajnabiy kishi esa bu payt hovuzni kvadrat tarzda o'rab olgan ko'p qavatli uylarga qiziqsinib ko'z yugurtira boshladi. Aftidan bu joylarni u birinchi marta ko'rayotgan edi. U nigohini yuqori qavatlarning derazalariga qadadi. Deraza oynalari Mikhail Aleksandrovich bilan mangu vidolashayotgan quyoshning siniq shulalarini o'zida aks ettirib, ko'zni qamashturgudek yaraqlardi. So'ng pastki qavatlardagi shom cho'kishi bilan qoraya boshlagan derazalarga ko'z tashladi. Nimagadir miyig'ida kulib qo'ydi. Ko'zlarini suzdi. Qo'llarini hassaning dumaloq dastasiga, iyagini esa qo'llariga qo'ydi. Sen Ivan derdi bu payt Berlioz. Chunonchi, Xudo o'g'li Isoning tavalludini juda yaxshi va satirik uslubda tasvirlagansan. Lekin qizig'i shundaki, Isodan oldin ham bir qator xudozodalar tug'ilgan. Masalan, aytaylik, Frigiyalik Attis. Ammo qisqa qilib aytadigan bo'lsak, ularning birontasi ham, shu jumladan Iso ham tug'ilmagan. Shunga ko'ra sen Isoning tavalludini aytaylik, uni ziyorat qilgani kelgan sehrgar munajjimlarni tasvirlash o'rniga mazkur tavallud haqidagi dargumon mulohazalar haqida yozishing kerak. Hozir esa sening bayon qilishingcha, u chindan ham dunyoga kelgan bo'lib chiqyapti. Izoh: Attis Yunon mifologiyasida Frigiyadan chiqqan xudo, ammo uning bo'lganligi mavhum. Shujoq bezdumning damini ichiga yutib, bezor qilgan qichoqqa barham bermoqchi bo'ldi, lekin aksiga olib, uni yana alamliroq va qattiqroq qichoq tuta boshladi. Bu payt Berlioz ham gapirishdan to'xtadi, chunki ajnabiy kishi birdan o'rnidan turib, adiblar qoshiga yura boshlagan edi. Ular bu notanish odamga taajjub bilan qarashdi. "O'tinaman, meni af etgaysiz", dedi begona kishi ajnabiylar talaffuzida, ammo so'zlarini buzmay. Sizga notanish bo'la turib suhbatingizga aralashganim uchun, ammo ilmiy suhbatingiz mavzui shu qadar qiziqarliki, kamina. Shu o'rinda u iltifot bilan boshidan beretini oldi. Natijada ikki do'st ham noiloj o'rnidan turib unga ta'zim qildi. Yo'q, ko'proq fransuzga o'xshab ketadi deb o'yladi Berlioz. Polyak shekilli, dedi ichida besomni. Shuni ilova qilish kerakki, bu ajnabiy birinchi aytgan so'zidanoq shoirda nafrat uyg'otdi. Berliozga esa u yoqib qolgan edi. Ya'ni yoqqan edi deb ham bo'lmaydi-yu, aniqrog'i qanday ifoda etsa bo'larkin? Uni qiziqtirib qolgan edi deymizmi? Maylimi sizlar bilan o'tirsam? Muloyim ohangda so'radi ajnabiy. Shunda ikki do'st beixtiyor ikki tomonga surildi. Ajnabiy kishi epchilik bilan ular o'rtasiga o'tirdi-yu, shu zumdayoq suhbatga aralashdi. Agar yanglish eshitmagan bo'lsam, siz Isoni dunyoga kelmagan deb aytdingiz. Shunaqami? Ajnabiy ko'm-ko'k chap ko'zini Berliozga tikdi. "Yo'q, yanglish eshitmadingiz", nazokat ila javob qildi Berlioz. "Men aynan shunday dedim." "O, g'oyatda qiziq", dedi ajnabiy. "Nimaga hadib tumshug'ini tiqaveradi bu?" deb ko'nglidan o'tkazdi bezdomli va qovog'ini solib oldi. "Siz ham suhbatingizning fikriga qo'shildingizmi?" deb so'radi notanish ajnabiy o'nga, bezdomliga o'girilib. Shoir o'z fikrini tumtaroq va majoziy iboralar bilan ifodalashni yaxshi ko'rardi. Va shuning uchun 100% deb javob qildi. "Vojab!" deb yubordi chaqirilmagan hamsuhbat. So'ng negadir atrofga o'g'ir qarash qilib, so'ng shundoq ham bo'g'iq ovozini yana ham pasaytirib dedi. "Sinchkovligi uchun meni kechiring, lekin fahmimcha siz hali xudoga ham ishonmaysizmi?" deyman. U ko'zlarida vahima zuhur etdi va ilova qildi. "Ond ichaman, hech kimga aytmayman." "Ha, biz xudoga ishonmaymiz", javob qildi Berlioz ajnabiy kishining cho'chib ketganidan xiyol jilmayib turib. "Ammo bu haqda mutlaqo oshkor gapiraverish mumkin." Chet ellik o'rindiqqa suyandi va sinchkovligi qo'ziganidan chiyillab so'radi. "Sizlar ateistmisiz?" "Ha, bizlar ateistmiz", jilmagancha javob qildi Berlioz. Achchig'i chiqqan bezdomni esa, "Muncha xira bo'lmasa bu ajnabiy sulloh", deb ko'nglidan o'tkazdi. "O, qanday maroqli", deb chinqirib yubordi antiqa ajnabiy. Goh u, goh bu adibga o'g'irilib qararkan. "Bizning mamlakatda ateizm hech kimni ajablantirmaydi", diplomatlarga xos nazokat bilan dedi Berlioz. "Aholimizning ko'pchiligi xudo haqidagi afsonalarga anchadan beri ongli ravishda ishonmay qo'ygan." Shunda chet ellik nojo'ya bir harakat qildi. O'rnidan turib, taajjublangan muharrirning qo'lini siqarkan shunday dedi: "Ijozatingiz bilan sizga chin qalbimdan minnatdorchilik izhor etaman." "Nima uchun minnatdorchilik izhor etyapsiz unga?" deb so'radi bezdomning ko'zlarini pirpiratgancha. "Kamina, sayyoh uchun favqulodda qiziqarli bo'lgan g'oyatda muhim ma'lumot sababli", deb izohladi chet ellik barmog'ini ma'nodor ko'tarib. Chamasi, muhim ma'lumot sayyohga chindan ham kuchli ta'sir ko'rsatgan edi. Shuning uchun ham u atrofdagi uylarga qo'rqa-pisa ko'z yugurtirib chiqdi. U har bir derazada bittadan ateistni ko'rishdan xavotirlanayotganday edi. "Yo'q, u ingliz emas", deb o'yladi Berlioz. Bezdomni esa qiziq. "Bunaqa ruscha gapirishni qayerda o'rgana qoldi ekan?" deb ko'nglidan o'tkazdi-da, yana o'shshayib oldi. "Lekin ijozatingiz bilan sizdan bir narsani so'ramoqchi edim", deb yana gapira boshladi ajnabiy mehmon, biroz hayajonli xayolga berilib o'tirgandan keyin. "Xudolarning mavjudligi borasidagi dalillar nima bo'ladi? Axir u dalillar ma'lumingizki, rosa beshta." "Ta'assufki", deb javob qildi Berlioz. "O'sha dalillarning birontasi ham hech qanday qiymatga ega emas. Binobarin, bashariyat allaqachon ularni unutib yuborgan. Axir, aql zakovat yuzasidan olganda Xudoning mavjudligini isbotlaydigan hech qanday dalil bo'lishi mumkin emas. Shunday emasmi?" "Ofarin", chinqirib yubordi chet ellik. "Ofarin. Siz tinib tinchimagan qariya Immanuelning bu borada aytgan fikrini mukammal takrorladingiz. Lekin qizig'i shundaki, U beshala dalilni ham tamomila barbod qilgan, keyin esa o'z ustidan kulmoqchi bo'lganday shaxsan o'zi 6-chi dalilni kashf etgandi. Kantning dalili ham. Mayin tabassum bilan e'tiroz bildirdi zakovatli muharrir. Asossiz. Schiller bekor aytmagan edi. Kantning bu masala yuzasidan mulohazalari faqat qullarnigina qanoatlantirishi mumkin deb. Strauss esa bu dalil ustidan mazah qilib kulgan edi. Izoh. Strauss David Friedrich 1808-1874 yashagan nemis teologi, ya'ni ilohiyot ilmi bilan shug'ullanuvchi olim va faylasuf. Isoning hayoti nomli kitobda Injilning haqqoniyligini inkor etgan, Isoni tarixiy shaxs deb hisoblagan. Berlioz gapirarkan, ayni paytda har qalay bu odam kim bo'ldi ekan? Rus tilida bunchalik yaxshi gapirishni qayerdan o'rgandi ekan deb o'ylardi. Menga qolsa o'sha Kantni shu nazariyasi uchun 3 yilga Salavkiga surgun qilardim deb yubordi birdan Ivan Nikolayevich xuddi tomdan tarasha tushganda. Salavkin Oq dengizdagi xilvat orollardan biri, u yerda faqat monastirlar bo'lgan. Ivan deb pichirladi xijolat bo'lgan Berlioz. Lekin Kantni Salavkiga jo'natish to'g'risidagi taklif chet ellik mehmonni hayratda qoldiribgina qo'ymay, hatto uning dilini choh ham qilib yubordi. Juda to'g'ri, aynan shunday qilish lozim deb chinqirib yubordi u. Shunda Berliozga qaragan chap ko'k ko'zi birdan chaqnab ketdi. Uning joyi o'sha yer. Ha, o'shanda nonushta paytida unga "Siz professor, nima desangiz deng, lekin kashf etgan dalilingiz qovushmayapti. Ehtimol u oqilona dalildir, ammo juda mubham. Sizni mazah qilib kulishlari mumkin" deb aytgan edim-a? Berlioz baqrayib qoldi. Nonushta paytida Kant bilan gaplashgan, nima deb valdirayapti o'zi deb o'yladi u. Lekin gapida davom etib chetellik Berliozning hangmang bo'lganiga parvo qilmay, shoirga yuzlanarkan. Uni Salavkiga jo'natishning hech imkoni yo'q. Bunga sabab u mana 100 yildan oshdiki, Salavkidan ko'ra ancha olisroq yerga jo'natilgan. Shu bois uni u yerdan olib chiqish aslo mumkin emas, men sizga aytsam. Attang, dedi qitmir shoir. Ha, attang, dedi notanish ajnabiy ko'zini chaqnatib. So'ng gapida davom etdi. Lekin meni boshqa masala bezovta qilyapti. Agar xudo yo'q bo'lsa, unda bashariyat hayotini va umuman yer yuzidagi barcha jonzotlarni kim boshqaryapti degan savol tug'iladi. Bu ochig'ini aytganda uncha oydin bo'lmagan savolga bezdomiy jahl bilan shosha-pisha javob qildi. Kim bo'lardi? Insonning o'zida. Kechirasiz, muloyim ohangda javob qildi notanish kishi. Hayotni boshqarish uchun hech bo'lmasa oz muddatlik aniq bir reja bo'lish kerak. Vaholanki, atiga biror ming yil muddatga reja tuzish u yoqda tursin. Hatto o'zining ertangi kuni haqida ham bir nima deyishga ojiz bo'lgan inson, qani menga aytingchi, qanday qilib hayotni boshqara olsin? Darhaqiqat. Shunday deb u endi Berliozga o'girildi. Bir tasavvur qilib ko'ring. Chunonchi, siz o'zgalarni ham, o'zingizni ham boshqara boshladingiz. Farmoyishlar bera boshladingiz. Umuman bu ishning havosini ola boshladingiz. Lekin birdan He, o'pkangiz sarkoma kasaliga chalanadi-yu. Chetelik go'yo o'pka sarkomasi unga huzur bag'ishlaganday mamnun jilmaydi. Ha, sarkoma, dedi u ko'zlarini mushuk yangliq qisib. Bu jarangdor so'zni yana takrorladi. Shu bilan boshqaruvchilik faoliyatingiz ham tugaydi qoladi. Endi o'z taqdiringizdan bo'lak hech kim sizni qiziqtirmaydi. Hechlaringiz sizni yolg'on so'zlar bilan yupatmoqchi bo'lishadi. Siz ahvolning pachavaligini his qilib, avvaliga alloma vrachlarga, keyin davlamachi tabiblarga, hattoki folbinlarga ham zir yugura boshlaysiz. Lekin allomalardan ham, tabiblardan ham, folbinlardan ham hech bir naf bo'lmasligini o'zingiz yaxshi bilasiz. Oqibat, bu urinishlarning hammasi fojia bilan tugaydi. Yaqinginada o'zini qandaydir ishlarni boshqarayotgandek his qilgan shaxs endi birdan taxta tobutda qimir etmay yotgan bo'ladi. Uning atrofida parvona bo'lganlar esa bu jonsiz jismdan hech qanday naf yo'qligini tushunib, pechda kuydirishadi. Lekin bundan ham battar bo'lishi mumkin. Bir odam Kislovodskka otlandi deylik. Shu yerga kelganda ajnabiy kishi Berliozga ko'zlarini qisib qaradi. Oddiy safar deysiz, ammo u shuni ham amalga oshira olmaydi, chunki noma'lum bir sababga ko'ra birdan sirg'anib ketib, tramvay tagiga tushadi. Nahotki sizningcha u o'zini o'zi shunday boshqargan bo'lsa, uni qandaydir boshqa bir xilqat boshqargan edi deb e'tirof etish to'g'ri bo'lmasmikin? Shunday deb ajnabiy kishi g'alati istehzo bilan kulib yubordi. Berlioz sarkoma dardi va tramvay haqidagi ko'ngilsiz hikoyani zo'r diqqat bilan tinglarkan, allaqanday hayajonli o'ylar uni istirobga sola boshladi. U xorijlik emas, xorijlik emas deb o'ylardi Berlioz. Juda antiqa bir nusxa, lekin har qalay kim bo'ldi ekan bu? Chekkingiz kelyapti nazarimda, deb kutilmaganda bezdomlik yuzlandi notanish mehmon. Qanaqasini yoqtirasiz? Nima, sizda har xil papiros bormi? Noxush ohangda so'radi shoir. Chindan ham uning papirosi tugagan edi. Qaysi papirosni yoqtirasiz? Takror so'radi notanish odam. Hay, nasha markani, jahl bilan dedi bezdomning. Notanish mehmon cho'ntagidan oqsida portsigar chiqarib, Uni bezdomniga uzatdi. Nasha marka. Muharrirni ham, shoirni ham hayratga solgan narsa Portigarning aynan nasha marka papirus bilan to'ldirilganidan ham ko'ra Portigarning o'zi hayratga solgan edi. U juda kattakon va qizil rangdagi oltindan yasalgan bo'lib, ochilganda qopqog'i ustiga o'rnatilgan uch qirrali gavhartosh ko'k va oq cho'q bo'lib yaraqlab ketdi. Shunda ikki adabiyotchi ikki xil xayolga bordi. Berlioz, "Yo'q, bu ajnabiy," dedi. Bezdomli bo'lsa, "Ob bo'lanadi. Kim bo'ldi o'zi bu-a?" deb ko'nglidan o'tkazdi. Shoir bilan Portigar sohibi papiros tutatishdi. Chekmaydigan Berlioz esa papirosni rad etdi. Unga bunday deb e'tiroz bildirish kerak, ahd qildi Berlioz. Ha, o'lim haq, buni hech kim inkor etmaydi, lekin gap shundaki, biroq u aytmoqchi bo'lgan gapini aytishga ulgurmay xorijlik mehmon gap boshlab yubordi. Ha, o'lim haq, lekin bu ham hali baharnam. Eng yomoni shundaki, inson kutilmaganda qazo qiladi. Hamma balo shunda. Odam umuman bugun kechqurun nima bilan mashg'ul bo'lishini ham ayta olmaydi. G'irt bema'ni musohaba deb o'yladi Berlioz va e'tiroz bildirdi. Yo'q, bu o'rinda juda ham lof qilib yubordingiz. Masalan, men bugun oqshomda nimalar qilishimni ozmi ko'pmi aniq bilaman. Albatta, turgan gapki, mabodo Brunei ko'chasida boshimga dab turusdan g'isht tushib ketmasa. G'isht deb uning so'zini salobat bilan bo'ldi notanish mehmon. Hech qachon hech kimning boshiga besabab tushmaydi. Ishontirib aytamanki, shaxsan sizga g'isht hech qanday xavf tug'dirmaydi. Siz boshqacha o'lim topasiz. U qanaqa o'lim ekan? Balki siz bilarsiz, deb oshkora kinoya bilan so'radi Berlioz. Bu g'irt bema'ni suhbat davomiga tobora ko'proq tortilarkan. Ehtimol menga aytarsiz ham. Bajon adil, dedi begona kishi. U go'yo Berliozga kostyum bichmoqchi bo'lganday boshdan oyoq unga razm solib chiqdi. So'ng g'ajib kishilar orasidan 1-2 Merkuriy ikkinchi uyda oy botdi. 6 baxtsizlik, oqshom 7 deb g'o'ldiradi-da, shu xovoz bilan baralla, dedi. Kallangiz uziladi. Bezdomli bu betakalluf odamga jahl bilan o'qrayib qaradi. Berlioz esa miyig'ida tirjayib so'radi. Kim uzadi? Dushmanlarmi? Interventlarmi? Yo'q, deb javob qildi hamsuhbat. Rus qizi, komsomol qiz, deb qo'ydi Berlioz notanish ajnabiyning qaltis hazilidan g'ijinib. Af etasiz-u, ammo bu dargimon. Meni ham af etishingizni so'rayman, javob qildi ajnabiy kishi. Lekin bu aniq, darvoqa, sizdan bir narsani so'ramoqchi edim. Bugun kechqurun nima ish qilasiz, agar sir bo'lmasa? Sir emas. Hozir Sadovaya ko'chasiga, uyimga boraman. Keyin kech soat 10 da masolitda majlis bor. Men unda raislik qilaman. Yo'q, aslo bunday bo'lishi mumkin emas, qat'iy e'tiroz bildirdi xorijlik kishi. Nima uchun endi? Shuning uchunki, deb javob qaytara boshladi ajnabiy mehmon va suzuk ko'zlarini osmonga qaratdi. Hademay, oqshomgi salqin tushishini his qilgan qora qaldirg'ochlar fazoda tovushsiz viz-viz uchadilar. Annushka pista moyi sotib oldi. Sotib oldigini emas, uni to'kib ham bo'ldi. Demak, majlis bo'lmaydi. Turgan gapki, bu mujmal gapdan so'ng jo'kalar ostiga sukunat cho'kdi. Afetasiz, deb biroz sukutdan keyin gap boshladi Berlioz. Bemani safsata sotayotgan xorijlik kishiga qarab qo'yib. Pistamoyning bunga nima daxli bor? Keyin kim u Annushka? Pistamoyning daxldorligiga sabab u yoqda, deb birdan gapga aralashdi bezdomli. Chamasi u chaqirilmagan ham suhbatga qarshi urush e'lon qilmoqchi bo'lgan. Siz ruhiy kasallar shifoxonasida hech bo'lganmisiz? Ivan, og'zida tanbeh berdi Mikhail Aleksandrovich, lekin ajnabiy mehmon aslo ranjimadi, balki xushchaqchaq kulib yubordi. Bo'lganman. Bir emas, bir necha marta bo'lganman, deb chinqirdi u kulgancha, lekin jiddiy ko'zlarini shoirdan uzmay. Ne joylarda bo'lganman. Faqat afsus, professordan shizofreniya nima deb so'rashni unutibman. Endi o'zingiz undan so'rab bilib olasiz-da, Ivan Nikolayevich. Shizofreniya sababi aniqlanmagan ruhiy kasallik, vasvas. Bu noto'g'ri muolaja oqibatida sog'lom kishini telba qilib qo'yish demakdir. Ismi sharifimni qayoqdan bilasiz, deb so'radi Ivan Nikolayevich. Qiziqmisiz, Ivan Nikolayevich? Sizni kim tanimas ekan? Ajdamiy mehmon shunday deb cho'ntagidan Literaturnaya gazetaning kechagi sonini chiqardi. Shunda Ivan Nikolayevich gazetaning birinchi sahifasida o'z suratini, surat ostida o'zi yozgan she'rni ko'rdi. Biroq kechagina uni xushnud etgan shuhrat va dovruq sababchisi bo'lmoq bu she'r endi shoirni aslo sevintirmadi. Meni kechirasiz, dedi u rangi quv o'chib ketib. Bir daqiqa sabr qila olmaysizmi? O'rtog'imga aytadigan ikki og'iz omonat gap bor. O, bemalol, dedi notanish kishi. Bu yer jo'kosi juda halovatli yer ekan. Undan keyin men hech qayerga shoshayotganim yo'q. Menga qara, Misha, pichirladi shoir Berliozni chetroqqa boshlab o'tib. U hech qanaqa ajnabiy emas, balki josus. U mamlakatimizga o'tib olgan rus muhojiri. Tezroq uning hujjatini so'ra, bo'lmasa ketib qoladi. Shunaqamikina, hayajonli pichirladi Berlioz. O'zi esa gapi to'g'riga o'xshaydi, deb ko'nglidan o'tkazdi. Gapimga ishonaver, Berliozning qulog'iga xirilladi.
Ivan Nikolayevich, o'zini go'llikka solib, ba'zi narsalarni bilib olmoqchi. Uning ruscha qanaqa gapirishini o'zing eshitding. Shoir pichirlab gapirarkan, notanish odam qochib ketmasin deb u tomonga ko'z qirini tashlab turardi. Yur, uni qo'lga olamiz, qochib qolmasidan. Keyin shoir Berliozni qo'lidan ushlab uni o'rindiq tomon boshladi. Begona kishi o'rindiqdan turgan, qo'lida to'q kurang muqovvali qandaydir guvohnoma, sifatli qalin qog'ozdan ishlangan konvert va tashrifnoma ushlab turardi. Meni kechiringlar, mubohasaga berilib ketib, o'zimni tanitishni unutibman. Mana mening tashrifnomam, pasportim va Moskvaga konsultatsiyaga chaqirilganim haqida taklifnoma, deb notanish kishi ikkala adabiyotchiga o'tkir ko'zlarini tikkancha keskin-keskin gapirdi. Shunda ikki do'st xijolat bo'lib qoldi. Oppo, hamma gapni eshitibdi-yu, deb o'yladi Berlioz va muloyim ishora bilan hujjat ko'rsatishning hojati yo'qligini bildirdi. Ajnabiy mehmon hujjatlarni muharrirga uzatayotgan chog'da tashrifnomadagi ajnabiy tilda professor deb yozilgan so'zga va familiyasining bosh harfi V ga shoirning ko'zi tushib qolgan edi. Bu asnoda muharrir xijil bo'lib, g'oyat xursandman, deb qoldiradi. Xorijlik kishi hujjatlarni yana cho'ntagiga solib qo'ydi. Shu yo'sinda munosabat qayta tiklandi-yu, uchovlar yana o'rindiqqa o'tirishdi. Siz mamlakatimizga konsultant sifatida taklif qilinganmisiz, professor, deb so'radi Berlioz. Ha, konsultantman. Siz nemismisiz, deb surishtirdi Bezdomniy. Menmi? Takror so'radi professor va birdan chuqur o'yga toldi. Ha, nemis desa ham bo'ladi. Ruscha juda yaxshi gapirar ekansiz, e'tirof etdi Bezdomniy. O, men umuman poliglotman, juda ko'p tilni bilaman, javob qildi professor. Qaysi sohada mutaxassissiz, deb so'radi Bezdomniy. Men jodu bo'yicha mutaxassisman. Shu yetmay turdi, degan fikr Mikhail Aleksandrovichning miyasiga sanchiqday urildi. Sizni shu soha bo'yicha taklif qilishganmi mamlakatimizga? Duduqlanib so'radi u. Ha, shu soha bo'yicha, deb tasdiqladi professor va fikrini izohlay boshladi. Bu yerdagi davlat kutubxonasida 10-chi asrda yashagan afsungar Herbert Avrelakskiyning asl qo'lyozmalari topilgan. Ushlarni tahlil qilishni so'rashyapti mendan. Bu sohada men dunyoda yagona mutaxassisman. A? Tarixchi ekansiz-da? Yengil tin olib hurmat bilan so'rat Berlioz. Ha, tarixchiman, tasdiqladi olim. So'ng xuddi tomdan darajada tushganday ilova qildi. Bugun kechqurun patriarx ko'lida alomat voqea sodir bo'ladi. Muharrir bilan shoir yana hayratlanishdi. Professor esa ularni o'ziga tomon imladi. Ikki do'st engashib, unga quloq tutganda shunday deb pichirladi. Esingizda bo'lsin, Iso bo'lgan. Bilasizmi, professor, dedi Berlioz, zo'rma-zo'raki jilmayib. Biz sizning benazir bilimingizni hurmat qilamiz, ammo biz bu masalada o'zgacha nuqtai nazarga egamiz. Hech qanday nuqtai nazarning keragi yo'q, javob qildi alomat professor. U bo'lgan, vassalom. Axir buning uchun qandaydir isbot kerak-ku, deb gap boshladi Berlioz. Hech qanday isbotning hojati yo'q, deb javob qildi professor va past ovoz bilan gapira boshladi. Ammo uning tilidagi ajnabiylarga xos talaffuz negadir endi yo'qolgan edi. Buning hech qanday ta'jub qiladigan yeri yo'q. Egniga qirmizi astarli oq rido kiygan.